Нагадаю, што мы з вамі знаёмімся з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў дарадцамі былі і за сваёй мудрасці пакутвалі. Дык вось, вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. Засеялі яны поле соллю. А сёння ж вы даведаецеся, як пад горадам Шыльда соль у полі выросла і як шыльдбургеры спрабавалі яе жаць. Поле пад Шыльдай зазелянела, потым зацвіло, і ўрэшце рэшт тое, што жыхары горада прымалі за соль, па праўдзе сказаць, больш за ўсё было падобным на лебяду, крапіву, адным словам на пустазелле, на бур'ян. Вось аднойчы шыльдбургеры усім светам пайшлі ў абыход свайго саляного поля. Наперадзе гарадскі галава, за ім дарадцы, суддзі, а потым ужо і просты народ. Абышлі яны поле з аднаго боку, абышлі з другога і вырашылі, што час ужо за жніво прымацца. І сталі яны хто серп тачыць, хто коней запрагаць, хто калёсы ладзіць, а хто і цапы рыхтаваць. Трэба ж было соль вымалочваць. Аднак, як толькі яны ўзяліся за жніво, тот жа сярпы пакідалі. Соль жа аказалася да таго вострая і моцная, што апякла рукі да самых локцяў. Трэба было б апрануць рукавіцы, але шыльдбургеры пабаяліся, як бы іх на смех не паднялі, бо на двары лета стаяла. Знайшліся і разумнікі, якія прапанавалі соль касой касіць, як траву на сена. Але тут нехта падказаў, што гэтага рабіць ніяк нельга, колас асыплецца. Так і давялося ім усю соль пакінуць непрыбранай. І калі да гэтай задумы у Шыльда мала солі было, то зараз яе яшчэ менш засталося. Што яны самі не з'елі, пасеялі. Ім варта было б высушыць на печы леташні снег і потым яго замест солі карыстаць. Ён таксама да солі падобны. Ды дарадцы пад рукой не аказалася. І ніхто з жыхароў Шыльда не мог зразумець, чаму соль так кусаецца. Ці то яны няправільны севазварот ужылі, ці то гною шмат уклалі, а можа стацца і наадварот мала. І прысягнулі яны даглядаць за саляным полем яшчэ лепш.